რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
კითხვები ბევრია. მათ შორის არის ერთი მთავარი. რატომ? პასუხით ამ კითხვაზე ჩვენ ვაფასებთ წარსულს, ვაანალიზებთ აწყოს და მხოლოდ ასე ვიხედებით მომავისკენ. სულხან მელაძე, მთავარი კითხვით: რატომ? მოგესალმებით რადიო მსმენელებო. შეგახსენებთ, ეს არის რადიო სპუტნიკი საქართველო. სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი სულხან მელაძე. მრავალათასიანი მიტინგი მოძმე რესპუბლიკის სომხეთის დედაქალაქში ერევანში. ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაძვირებით გამოწვეული ვნებათა ხელვა. ავანგარდში სამოქალაქო მოძრაობა არა ქურდობას. საპროტესტო აქციების მხოლოდ სოციალური თუ კარგად შეფუთული პოლიტიკური მოტივები. პასუხით კითხვებზე კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ალექსანდრე რუსეცკი. ბატონო ალექსანდრე, თქვენ რამდენად ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ ერევანში საპროტესტო აქციები ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაძვირების გამო დაიწყო? თქვენი აზრით, კიდევ რა მიზეზებმა განაპირობეს გამოსვლები ხელისუფლების წინააღმდეგ?
იახ, ну, ბუნებრივი არის, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი мотиваცია მოსახლეობის იმ საპროტესტო ტალღის, ძირითადად ახალგაზრდობის, მდგომარეობდა ისაში, რომ მოსახლეობა გადაიღალა, ესე იგი, აი იმ პოლიტიკის გაპოლიტიკაც მიმდინარეობს დღეს სომხეთში. ახალგაზრდობებს შეეხება ფაქტობრივად არა მხოლოდ ზოგადად ტარიფიკაციას ელექტროენერგიის თუ სხვა კომუნალური ხარჯების, არამედ კორუფციის იმ დონეს და ისეთი ტიპის ზოგადად ეკონომიკური პოლიტიკას, როდესაც სახელმწიფო შესაძლებლობების სხვადასხვა ადამიანების კატასტროფულად გასხოვდება. შესაბამისად, ეს არის სოციო-ეკონომიკური მოტივაცია. გარდა ამისა, მეორე მოტივაცია, რადგან მნიშვნელოვანია, ესა დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციის და მოსკოვის პოლიტიკის ზოგადად სომხეთთან. შესაბამისად, დამოკიდებულება არის აშკარად გამაღიზიანებელი სომხური ეროვნული მენტალიტეტისთვის და იწვევს ბუნებრივ აგრესიას, რომელიც ასევე თანდებს აი ამ საპროტესტო მოძრაობას. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ახალი ტალღა სომხური პატრიოტული მოძრაობის, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა საკითხი, ესე იგი, სომხეთის და რუსეთის ფედერაციის ურთიერთობების სტრატეგია. პირველად უახლოეს ისტორიაში შეიძლება ითქვას, დადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ პერსპექტივა ისეთი ჩამოყალიბებული დოქტრინის, როგორც იყო ის, რომ რუსეთის ფედერაცია არის ერთადერთი გარანტი სომხეთის უსაფრთხოების. და ეს არის რეალური ფაქტობრივად ცვლილება, რომელიც განიცადა სომხეთის და რუსეთის ფედერაციის ურთიერთობა აი ამ წლების განმავლობაში. მეტად აღსანიშნავია ის, რომ ასეთივე ტიპის მოძრაობები ხდება აფხაზეთში. გასხვავებით სომხეთის ელიტისაგან, აფხაზეთის ელიტა არის ჩართული უფრო რბილი საპროტესტო აქციებით, არის გარკვეული უშუალოდ განცხადებები რუსეთის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, თუმცა ის ხელშეკრულებები, რომელიც გაფორმდა სოხუმთან და ახალშკურეს თანახმად გარკვეული დახმარება უნდა აღმოჩინა რუსეთის ფედერაციას სამხრეთისთვის, ეს ხელშეკრულება არ მუშაობს. შესაბამისად, გაჩნდა ძლიერი ტალღა ანტიბოსკოვური განწყობების. საინტერესოა, რომ მოვლენები ერევანში და მოვლენები სოხუმში მიმდინარეობს პარალელურ რეჟიმში. ეს არის სიმასო ვარშავის პირდაპირ კავშირი და კოორდინაცია მოვლენებს შორის, მაგრამ რეალობა არის ასეთი, რომ უკმაყოფილება რუსეთის პოლიტიკით იზრდება შესაბამისად ორივე ამ რეგიონში და საერთოდ ზოგადად რუსეთის პოლიტიკა აი ამ სატელიტურ ტერიტორიებზე, ეს არის უკრაინის ტერიტორიები, ყირიმი, დონეცკი, ლუგანსკის ზონა თუ სხვა, ესე იგი, ამ კონფლიქტურ თუ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, წარმოადგენს დღეს რუსეთის ფედერაციისთვის ძალიან დიდ ეკონომიკურ პრობლემას. შეიძლება გამომდინარე იმისა, რომ ყოველდღიურად მას გამომდინარე არსებული დაძაბულობისა, სამხედრო მოქმედებებისა აქ საკმაოდ დიდი დანახარჯები. მის შესაძლებლობები სოციალ-პოლიტიკის წარმოების და მხარდამჭერთა სოციუმების სოციალური მხარდაჭერის მას დღეს აქვს შეზღუდული და ამის დავადასტურებელი არის ის, რაც ხდება, ესე იგი, დღეს სოხუმში და რაც ხდება, ესე იგი, ერევანში. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ასეთივე ტიპის მოვლენები არ გავითარდეს, ესე იგი, სხვა რეგიონებში სხვადასხვა ინტენსივობით და სხვადასხვა რეჟიმით.
ანუ ბატონო ალექსანდრე, როგორც თქვენ ბრძანებთ, ერევანში საპროტესტო აქციების მოტივი არის არა მხოლოდ ხელისუფლების საშინაო, არამედ საგარეო პოლიტიკა. თქვენ ვებრძანეთ, რომ პირველად წლების მანძილზე კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა დოქტრინა იმის შესახებ, რომ სწორედ რუსეთი არის სომხეთის უსაფრთხოების მთავარი გარანტი. მინდა კითხოთ, თუ არა რუსეთის ფედერაცია, ვინ ან რა შეიძლება მოიაზრებოდეს სომხეთის უსაფრთხოების გარანტად? ნუ დაგვავიწყდება, რომ სომხეთის რესპუბლიკა პრაქტიკულად საომარ ურთიერთობაში არის კიდევ ერთ რესპუბლიკასთან სამხრეთ კავკასიაში, მე ვგულისხმობ აზერბაიჯანს.
შეგვიძლია თქვენი კითხვა, მე პირველში მინდა აღნიშნო, რომ საპროტესტო მოძრაობის, ვთქვათ, ძალა საკმაოდ ამორფული არის, სხვადასხვა ქვე დანაყოფები არის და შეიძლება ეს ქვე დანაყოფები მოტივირებულები იყვნენ სამი ძირითადი უშუალოდ მართულებიდან. პირველი ეს არის მიმართულება, რომელიც ცდილობს მხოლოდ ტრანსფორმაცია მოახდინოს ეგი რუსეთის და სომხეთის ურთიერთობების, გახადოს ეს ურთიერთობები ღირსეული სომხეთისთვის. ეს არის ღირსების მოძრაობა, მაგ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ როგორც მოქალაქეები ისინი აპროტესტებენ იმ დამოუკიდებლობებს და დამოუკიდებლობებს აქვს რუსეთის ფედერაციას ამ ხალხის მიმართ და მათი ეკონომიკის მიმართ. მეორე მიმართულება, ეს არის რადიკალურად განსხვავებულად მოტივირებული. ეს არის შეიძლება ითქვას პრო დასავლური ორიენტაციის მიმართულება, ცენტრირებული ევროკავშირზე, რომელიც აპროტესტებს სომხეთის ხელისუფლების რადიკალურ გადაწყვეტილებას, რომელიც უკავშირდებოდა ევროპულ კავშირში ინტეგრაციის პროცესს, როგორც ევროკავშირის ალტერნატივას. და ახლა გამომდინარე ეს სიტუაცია, რომელიც შეიქმნა ერევანში, ბევრს აგონებს კიევის მაიდანის თემას და გარკვეული მესიჯები და ბრენდებიც კი შეიქმნა ამასთან დაკავშირებით, ელექტრომაიდანი და სხვადასხვა უშუალოდ ექსპერტები, რომელიც ანალოგიებს ეძებენ კიევის და ერევნის მოვლენებს შორის. და მესამე კატეგორია საპროტესტო ტალღის, ესენი არიან ეკონომიკური ნაციონალიზმის იდეის მომხრეები, ანუ უშუალოდ ფაქტობრივად ადამიანები, რომელიც განიცადეს უკვე რუსული ეკონომიკური ექსპანსიის პოლიტიკის შედეგები, არ არიან კმაყოფილები ამ პოლიტიკის შედეგებით და რომელიც ასევე აცნობიერებენ იმას, რომ ევროატლანტიკური სივრცის ზეგავლენის არეალიც არის შესაბამისად შეზღუდული მიუხედავად ამ ყველაფრისა და ეძებენ გამოსავალს უბრალოდ ეკონომიკური პოლიტიკის კონტექსტში. ანუ თუ პირველი ძალა არის აქტიურად პრო მოსკოვური და მხოლოდ კოსმეტიკურ რემონტზე არის ორიენტირებული და მეორე ძალა არის ევროატლანტიკურ სივრცესთან მიმართებაში ორიენტირებული მათ სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე, მესამე ძალა არის ასე ვთქვათ ძალა პატრიოტული უშუალოდ მოძრაობა სომხური. ნუ ჯერ ესე იგი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჩამოყალიბებული, უბრალოდ ვსაუბრობ იმ იდეოლოგიურ ნაკადებზე, რომლებიც შეიძლება მომავალში გადაიზარდო კონკრეტულ ინსტიტუციონალ სტრუქტურებად. გარდა ამის, ესაც შიდა კონტექსტში ეხება თქვენი კითხვის და რაც საგარეო კონტექსტში ეხება რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკა, სხვადასხვა ექსპერტების აზრით, მაგალითად არის მნიშვნელოვანი რუსი ექსპერტი გრიგორი ტროფიმჩუკი, მისი აზრით რუსეთის ფედერაციას არ ყოფნის ეკონომიკური შესაძლებლობები, რომ გაატაროს სოციო-ეკონომიკური პოლიტიკა იმ ტერიტორიებზე, რა ტერიტორიებიც მან მიითვისა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, წესით და სატელიტურ ტერიტორიებს წარმოადგენს დღეს. ეს შეიძლება იყოს არააღიარებული რესპუბლიკები, შეიძლება იყოს აღიარებული ქვეყანა ისეთი, როგორიც არის სომხეთი. შესაბამისად, რუსეთის ფედერაციას თუ გაგრძელდება დასავლეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის კონფრონტაცია, ეს კონფრონტაცია გრძელდება და როგორც ერთი მხარე, ისე მეორე მხარე, ასე ვთქვათ, სერიოზულ დარტყმებს ღებულობს, ამ შემთხვევაში ამ თამაში შემოდის მესამე მხარე, ეს არის ჩინეთი, რომელიც შეიძლება იყოს წარმოდგენილი როგორც რუსეთის მოკავშირე ეკონომიკური თვალსაზრისით და რუსეთმა გაუხსნას მას შესაძლებლობები და ამანდოს კაპიტალი ამ ტერიტორიებზე. ნუ ბუნებრივია, ხო, ეს არის დღევანდელი ამოცანა და ხვალინდელი სტრატეგიაზე საუბარი, მაგრამ რეალური საფრთხე იმისი, რომ ეს ასე მოხდება, ჩანს იქიდა, რომ დასავლელი ბევრი ექსპერტის აზრით რუსეთის ფედერაციასა და ევროატლანტიკურ სამყაროს შორის დაპირისპირებით ორივე მხარე აგებს და იგებს ჩინეთი, იმიტომ რომ ყველა ის გამონთავისუფლებული სივრცე ეკონომიკური თუ დემოგრაფიული, რომელიც რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, ფაქტობრივად ამას სივრცეებს აქტიურად ითვისებენ ჩინელები. თუ ესე ვთქვათ, რუსეთის ფედერაცია ამ მისიას შეწყვეტს, მე მიმაჩნია, რომ ამ ვითარებაში გეოპოლიტიკურში, რომელიც დღეს არსებობს, მე მიჩნევს თქვა, რომ ნატო შეიძლება იყოს რეალური ტრანტი აი ამ ფაქტობრივად უსაფრთხოების სომხეთის ერთადერთი ძალა, რომელიც არის რეალური და რომელიც შეიძლება ფაქტობრივად ამაზე ზეგავლენა რეალური იქონეს, ეს არის შეერთებული შტატები, რომელიც ფიზიკურად არის მოწყვეტილი ამ რეგიონს, რაც შეეხება უახლოეს თურქეთს, ეს არის დატოს ქვეყნა, რომელიც იმყოფება ისტორიულ კონფრონტაციაში სომხეთთან. ამიტომ ესე იგი ნაადრევია იმაზე ფიქრი, რომ რუსეთის ფედერაცია მართლა უშუალოდ შეწყვეტს აი ამ ისტორიულ ასე ვთქვათ მისიას სომხეთში. ვარა მეორე მხრივ, მე მინდა გავმეორო კიდევ ერთხელ, ის რომ სომხეთში და სოფლის საზოგადოებაში მწიფდება აზრი, რომ სომხეთმა უნდა მონახოს საკუთარი ეკონომიკური და პოლიტიკური და სამხედრო უსაფრთხოების სხვა მექანიზმები და შესაძლებლობები და არ იყოს დაყრდნობილი მხოლოდ რუსეთის ფაქტორზე. გაუდიდა ეკიდა, რომ ესე იგი როგორც მინიმუმ ეს ზნეობრივად მათი აზრით შეურაცხყოფილი არის მათთვის გამომდინარე იმითა, თუ როგორ მოქმედებს რუსეთის ფედერაცია მისი პოლიტიკური და სხვა შორის რელიგიური ელიტაც.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
სულხან მელაძე, თავარი კითხვით: რატომ?
ბატონო ალექსანდრე, სავსებით გასაგებია, რომ ზე სახელმწიფოებს სამყაროს სხვადასხვა წერტილებში აქვთ თავიანთი კონკრეტული ინტერესები. გამონაკლისი არ არის არც სამხრეთ კავკასია, არც სომხეთის რესპუბლიკა. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ქართულ სახელმწიფოს გარდა წმინდა პრაგმატული ინტერესებისა, რომ მეზობლად უნდა იყოს სტაბილურობა და სიმშვიდე, არსებობს კიდე ემოციური ფონი. ჩვენ ორგანულად ვართ დაინტერესებული ჩვენი მოძმე სომეხი ხალხის მომავლით, სიმშვიდითა და სტაბილურობით ლურობით მდგრადი განვითარებით და ბოლო კითხვა, როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება დასრულდეს ეს პროცესი?
ჩემი აზრით, ესე იგი ორი პროგნოზი შეიძლება იყოს. პირველი, ეს არის ამ დაძაბულობის ესკალაცია. შესაძლებელია ეს ესკალაცია გადაიზარდოს, თუ ასევე გაგრძელდება შეცდომების ნაკადი, როგორც სომხეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებისაგან, ისე მოსკოვის მხრიდან შეცდომების ნაკადი, თუ გაგრძელდება ეს კონფრონტაციას ექნება ადგილი. მოსახლეობის ახალი ფენები ჩაერთვებიან ამ კონფრონტაციაში და შესაბამისად სიტუაცია აფეთქდება და შეიცვლება პოლიტიკური რეჟიმი სომხეთში. ეს არის ერთი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი არის ის, რომ სომხეთის ფაქტობრივი ხელისუფლება მოახდენს სიტუაციის კონტროლის თქვათ მექანიზმების ამოქმედებას. ეცდება რომ დაშალოს მომინტიგეები უკვე არა ძალით, არამედ იდეოლოგიური კონტექსტით, მოახდინოს ესე იგი მათი დაშლა და შესაბამისად წავიდეს გარკვეულ დათმობებზე. ფაქტობრივად ეს პროცესი უკვე დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ საპროტესტო მასის დიდი ნაწილი არაპირებს მოლაპარაკებებს წარმოებას ხელისუფლებასთან, სანამ კონკრეტული გადაწყვეტილებები არ იქნება მიღებული. მაგრამ თვითონ თავისთავად აღსანიშნავია ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს და საპროტესტო ტალღა არის ძალიან ძლიერი, თუ ეს ტალღა გაგრძელდება დროში, ის დაკარგავს შესაბამის იმპულსებს და ნაკეთ გამომდინარე საფრთხე პოლიტიკური რეჟიმისთვის შემცირდება. მაგრამ ნებისმიერ სიტუაციაში მინდა აღვნიშნო, რომ სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოება გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ ის არსებობს. იმიტომ რომ არსებობდა ძალიან ბევრი პესიმისტური შეფასებები იმის თაობაზე, რა ხდება და როგორ ხდება სომხეთში, რომ ფაქტობრივად იქ არის შექმნილი ტოტალური ანტიდასავლურის, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ იქ სერიოზული, პროგრესული და დემოკრატიული პოტენციალი სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა განწყობებით ადამიანებს, ეს არა ვაშინგტონზე და ბრიუსელზე ორიენტირებულები, შეიძლება მოსკოვზეც იყოს ორიენტირებული, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების საპროტესტო ტალღას წარმოადგენს მოქალაქე. რო ეს არსებობს და ეს გაცხადება, ჩვენმა უშუალოდ მეზობლების სამოქალაქო საზოგადოება გააკეთა.
ბატონო ალექსანდრე, ვიყოთ ოპტიმისტები, ამავდროულად მიამიტებით სულ რამდენიმე წამით და წარმოვიდგინოთ, რომ ეს საპროტესტო აქცია შეიძლება დასრულდეს ერთი კონკრეტული შედეგით. კერძოდ, ელექტროენერგიაზე ტარიფის გაძვირებით გამოწვეული ვნებათა ღელვა გაითვალისწინოს ხელისუფლებამ, კერძოდ მარეგულირებელმა კომისიამ, გადახედოს 17 ივნისის გადაწყვეტილებას და ტარიფი დააბრუნოს საწყის ნიშნულზე. ეს ისე ხუმრობით, რა თქმა უნდა. უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის თავის რადიო მსმენელებს. შევახსენებ, რომ ჩვენ გვესაუბრებოდა კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ალექსანდრე რუსეცკი. ეს არის რადიო სტუდია სპუტიკი საქართველო. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ. რატომ? ვერაფერს გეტყვით. ვეჭობ, ამ კითხვაზე არც მათ აქვთ პასუხი. სტუდიაში მუშაობდა ჟურნალისტი სულხან მელაძე.